galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sagaal iyo labaatanka bisha Janaayo sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeyna internetka ee voasomaali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabta wararka v o a idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a dana waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya oo ka hadlay deegaano dhowr ah oo ay bishii juun ee sanadkan ka qaban doonaan. Waa sanadkan aynu ku guda jirnay doorashooyinka golaha deegaanka.
Dowladdii milatariga ed markay burburtay 1991 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa. Waxaan ka qaban doonaa 2 dalool 3 marka loo dhiga 2 dhig oo kamidaan ka qaban doona ilaa 7 degmo inaan ka qaban rabno insha Allah ta'ala.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhalinyarada.
Wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska aanu yareyno oo la dagaalan ku sameyno wacyigelintiisa muddo badan aan ku soo jiray. Isla mar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka, cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaash ah oo si bilaash ah dawada looga bixiyo.
Xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii soo saaray qoraal ay ku dhiirigelinayaan shaqaalaha dowladda federaalka si ay uga tagaan shaqooyinkooda dhammaadka bisha September ee sanadkan aynu ku guda jirno. Barnaamijkan shaqo ka tagista ayaa qayb ka ah dadaalada uu madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo in lagu dhimo shaqaalaha heerka federaal ee dowladda si dhaqaale fara badan loogu baajiyo balaadiyiin doolar ah dowladda dhexe. In ka badan 2 milyan oo shaqaale heer federaal ayaa loo diray emailo loogu sheegay in ay ku sii jiri karaan liiska mushaar bixinta dowladda ilaa iyo September 30-keeda oo ah dhammaadka xilli maaliyadeedka dowladda, iyadoo sidoo kale tan ay suurtagal tahay in waajibaadkooda shaqo la dhimo ama la tirtiro si ku meel gaar ah. Haddaba shaqaalahaasi ayaa sidoo kaleeto laga dhaafi doonaa ayaa la yiri amaradii hore madaxweyne Donald Trump uu ugu soo rogay shaqaalaha kaasi oo ahaa shaqaalaha guryahooda ku shaqeeya inay shaqada dib ugu soo noqdaan xafiisyada oo ay ka shaqeeyaan 5 beriba. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa lagu casuumay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo, waxaana arrinkaasi uu qayb ka yahay kulan uu la qaadan doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump 4-ta bisha nagu soo aadan ee Febraayo, sida uu talaadadii shalayto ahayd uu shaaciyay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il. Mas-uuliyiin ka tirsan aqalka cad ayaa xaqiijiyay in casuumaad rasmi ah loo fidiyay Netanyahu si uu markaasi kulankan ugu yimaado horaanta toddobaadka soo socda. Kulanka Trump iyo Netanyahu ayaa waxa uu imaanayaa xilli madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump uu marar badan ku faanay doorkiisa ku aadan xabajoojinta Israa'il iyo Hamas ee Gaza ka hirgelisa, taasi oo la gaaray kadib markii bilowda hadallo aan miro dhalin ay halkaasi ka socdeen. Haddaba heshiiskaasi ayaa xabajoojinta markii uu dhaqan galay Trump, waxa uu joojiyay qorshe uu ku sheegay in lagu nadiifinayo marinka Gaza asagoo ku baaqay in Falastiiniyiintu ay u guuraan dalalka dariska la ah sida Masar iyo Urdun. Booliiska dalka Australiana waxaa 4 maanta taa ay sheegeen inay fashiliyeen weerar la qorsheenayay oo naceeb ku saleysnaa kaasi oo ku saleysan baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey, kuwaasi oo ah khataraha iyo hanjabaadaha sii kordhaya ee ka dhanka ah bulshada yuhuudiga ah ee ku dhaqan dalkaasi, kuwaasoo sida ay yiraahdeen ay la beegsanayaan dad argagixisa. Gaadiidkan ayaa 19-kii bishan Janaayo laga helay deegaanka Durral oo iyadu qiyaastii 36 kilomitir u jirta waqooyi galbeed bartamaha magaalada Sydney ee caasimada dalkaasi, sida lagu sheegay shir jiraa'id oo uu qabtay taliya ku-xigeenka booliiska New South Wales David Hudson. waxa hanjabaadaasi si buuxda loo xakameeyay ayaa la yiri kadib markii laga hortagay qataraasi mana jirto qatar horle oo soo food saareysa bulshada yahuudiga ayuu hadalka si raaciyay shirka jiraa'ida uu qabtay sarkaalkaasi hodson ayaa sheegay in la xiray dad balse muuse shaacini tirada iyo eedeysanayaasha waxa ay yihiin toona ruushka ayaa arbacada maanta taa sheegay inay soo rideen 104 diyaaradood oo laga leeyahay dalka ukrain xilli habeenimo ah oo weeraro lala beegsado goobo dhowr ah oo ciidamada ukrain aysan joogto ah si joogto ah weerarada gudaha ruushka ugu soo qaadi jireen ayaa la yiri wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay inay soo rideen ilaa iyo 3 meelood laba meelood oo ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee deegaanadaasi ku teedsanaa xuduudda ruushka iyo ukrain oo ay ku jiraan gobollada krust brestik iyo sidoo kaleeto belgarad waxaa barsaabka gobolka smolkis uu sheegay isagoo telegramka ku soo hadlayay in ay isku daygaasi ay ahayd mid ay ku doonayeen in lagu garaaco xarumaha nukliyeerka balse aysan jirin wax khasaaro ilaa iyo haatan la shaaciyey belgaradna guddoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay weerar dhismo ku qaadeen dabaqa halkaasi oo ku dhaawacmay hal qof waxaase weerarkaasi soo qaaday ciidamada ruushka warkii dunidana waa naga inta galabona aksan dhegeystayaal dhammaantiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington aan ku bilowna ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee soomaaliya ayaa talaadadii shalayta waxay shaaciyeen in bisha juun ee sannadkan ay qaybo ka mid ah dalka ka qaban doonaan doorashooyinka golaha deegaanka guddiga ayaa sheegay in doorashadana ay ku qabsoomi doonto ilaa iyo ka qabsoomi doonto 70 deegaan oo ka tirsan gobollada banaadir maamul goboleedka Hirshabeelle maamul goboleedka Galmudug maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Jubaland hadaba faahfaahin dheeri arintaas ku saabsan Falaseen Axmed Iimaan ayaa waxa ay ka warastay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya Cabdi Kariim Axmed Xasan
Falastiin saa la socoto dalka Soomaaliya wuxuu u jeheystay doorasho qofiyooda dawladda hadda jirta waxa ay go'aamisay dalka in loo jeheeyo doorasho qofiyooda saa la socoto bishii November 2022 golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 18 xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya 72kii bishaas November laftigeedana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyay xibnaha 18ka bishii December labadeedina guddigu fadhiga u sameystay doorashadoodii waxay doorteen gudoomiye gudoomiye ku xigeen oo kala ah aniga oo ah Cabdi Kariim Axmed Xasan oo noqday gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga oo ah Saadiq Abshir Garaad oo ahaanin nin khibrad badan leh markaan guddiga isaga markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay gudoonkeenu waa shaqo bilaawnay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna waxaan bilaawnay inaan labadii qaybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee suhdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno xaruntii weyneed u soo guurno aan dayactirno shaqooyinkii bilaawno habraacyo fara badan baan diyaarin ilaa 25 habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto bishii Janaayada hadda socota 20-keeda waxaan daah furnay ururada siyaasadda Soomaaliyeed in ay furiyihiin inay dib isku diiwaan geliyaan
marka hadda waxa sheegtay doorashadu inay ka dhacayso baydhabo iyo qaatumo doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhacdo
Falastiin abaayo doorashada hor baydhabo iyo qaatumo kaliya kama dhacayso doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka Soomaaliya intiisa badan waa la socotaa dalkan meelo ka mid a waxaa jooga weli kooxdii Al-Shabaab maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabanno maamulada Soomaaliya oo dhan inaan ka qabanno golaha deegaanka doorashada anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda kan weyn oo nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambeyn doonaa anagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada insha allahu tacaala
marka meeqa meel ay ka dhacaysaa doorashadaasi
Falastiin doorashada iyada waxay ka dhici doontaa dalka Soomaaliya saa la socoto dowladdii militarigeed markay burburtay 1991-92 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa waxaan ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo ka mid aan ka qaban doono ilaa 70 degmo inaan ka qaban rabno insha allahu tacaala
dad badan waxay isweydiinayaan Soomaaliya doorasho marka kama dhicin muddo dheer dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan? Ma islaadaha waqti badan ay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan?
Falastiin waa mahadsan tahay su-aashaas, waa very important. Saa la socoto dalkeenna doorasho loo dareero oo shacbigu ay doortaan madaxdooda waxaa u dambeysay 1969-kii, waxaa laga joogaa 50 sano. Qiyaas 69-kii qofka soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa 15 jirka ahaa wuxuu dhashay 1994. Maanta waa 70 jir, weligiisna ma coday, mana la dooran, waxna ma dooran. Xuquuq dastuur yuu leeyahayna waay. Waa dareemi karaysaa baahida loo qabo. Tusaale ahaan, annaga sinis nalooma aragtay naloo soo ansixiyo oo noqona guddiga madax bannaanaa doorashada qaranka. Fariimaha nagu soo dhacayo kaan imaanshi, dhalinyarada, odayaasha, dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan madaxdeena doorno. Tusaale ahaan, gobolkan Banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin. Dadka ku noolna 900 ama 999 weligood madaxdooda ma dooran. Marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxaa ka mid ah xiisaha badan ka jira inay dadka odeeyaan, ay leyn galaan, ay dadkooda doortaan.
4 bilood ka dhiman bisha Juun oo aad qabsateen, marka laga reebo maalmo labada dhinac raaci kara, muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiintii la diyaariyo, ma isleedahay waqti ka badana u baahan tihiin?
Wallaahi Falastiin ay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay. Annagu hadda shaqadii annaga gacanta ku hayna, annaga mas-uud ugu badan saaran tahay. Annagu waxaan aragnay in bisha Juun aan ku qaban karno wax walba. Weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan kasoo hormarino, haddii raalli ka dhigo. Waayo diiwaangelinta ururadoo kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horreysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan annaga guddigii commissionerskii wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa Asisi, Khaatumo iyo Jubbaland. Wufud badan aan dirnay meel walba oon tagnayna aad kulle media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aaday usoo dhaweeyeen 900%.
Tusaale ahaan gobolka Banaadir, maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah u codeynaay?
Waxaa laga rabaa qofka bini aadanka, waa very good question. Qof walba oo Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaangeliyay uu ka codayn doonaa. Waxaan fududayn doonaa inay kaararka helaan, waxaan fududayn doonaa inay si easy ku yimaadaan goobaha doorashada. 300 oo goobood baa horey loo calaamadeeyey, annaga maamulkii naga horreeyay u calaamadeeyey. 500 oo goobood aan ku dareynaa, 800 oo goobood aan noo cabiran. Saa la socoto labadan sano u dambeysa dalka meelo badan ayaa laga xoreeyay shabaabka Falastiin. Meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo degmooyin balbalaaran oo weliba caan ahaa Soomaa dhexeeda caan ka ahaa. Run ahaantii agabkiina waan haynaa, qorsheena waan haynaa, dowladda Soomaaliyeedna ayadaa la baxaysa kharash ku baxaya doorashada.
Dhinaca Khaatumo maxaa laga sameynaya?
Khaatumo maanta waxaan telefoon kula hadlay madaxweynaha hogaamiyaha Khaatumo State Firdhiye. Run ahaantii aad u soo dhaweeyey, diyaarin wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool SSC Khaatumo inay qayb ka qaataan go-aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah ogolo deegaan.
Marka maxaa laga yeelayaa Puntland iyo Jubbaland oo iyagu hadda ayse dowladdu isku wanaagsanayn?
Falastiin waa good question. Saa la socoto Puntland already waaba ka dhaceen ogolo deegaan, ayagu waa sameeyeen. Jubbaland waa nagu jirtaa meelahan rabna inaan ka sameyno doorashada ka mid.
Marka xiriir haddaanay lahayn dowladdii dhexe iyo maamulkii gobolka, see ula shaqeynaysaa?
De waa la socotaa maalin dhaweyd, anigu dee dowladdan uma hadlayo. Anu waxaan ka hadlaynaa meelaha annaga muhiimka noo ah oo aan tegi karno noo ogolaal baan ka qabaynaa doorashada insha allahu tacaala. Meel dee aan doorasho laga rabin ama shabaabku haystaanna dee anigu aadi mayno, laakiin annagu waa noo qorsheysan tahay Jubbaland inaan aadno insha allahu tacaala. Meelaha aan rabin inaan ka aadnanana, tusaale ahaan Jubbaland waa 3 gobol: gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo. Saa la socoto Jubbada Dhexe lama geli karo, waa nimankii shabaabka haya degan. Gobolka Gedo oo 7 degmo ka koobanna annaga inaan ka sameyno doorashada rabna insha allahu tacaala. Jubbaland qaybta Jubbada Hoosena insha allahu tacaala haddii maamulka hadda joogo una ogolaado waa ka qaban doona insha allahu tacaala.
Guddigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen, adiga dhexdiinana waa istoorateen. Dadka mucaaradka, siyaasiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dowladda isdiidan yihiin, sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin guddi madax bannaan oo shaqadiisa loo igmaday doorashada ah qabanaya oo aan dhinac gaara jirin, see ugu qancinaysa?
Annaga hortay independent aan nahay, dastuurkeena ku qorantay inaan guddi madax bannaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiinta badankood aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaato insha Allah ta'ala qaar kale way idimayeen waran laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa waa la xiriiray aadan ma aragtay uu qanacsanahay uguna rajaynaya inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha Allah ta'ala
Abdikariin Ahmed Hassan oo isagu ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran ee Soomaaliya iyo Falastiin Ahmed Iman oo ramay ayuu kaasi ahaa Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo ku dhawaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo 3 bilood ah. Kadib dib u eegis lagu sameeyay si loo qiimeeyo waxa waafaqsan siyaasadiisa Make America First. Hadaba ururada gargaarka caalamiga ah iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in go'aankaasi uu halis gelin doono nolosha dad aanan la soo koobi karin oo dunida ku nool. Wariyaha VOA Anita Kapol ayaa warbixintan ka soo diray aqalka cad waxa soo koobaya Xuseen Barre Aadan
Mareykanka ayaa ku bixiyay ku dhawaad 7 bilyan oo dollar caawinta dibadda sanad maaliyadeedkii 2023 lacagtaas badankeeda waxa maamula hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID Mareykanka waa deeq bixiyaha ugu weyn ee gargaarka bini'aadantinimo ee caalamka wuxuuna door hoggaamineed ku leeyahay ka hortagga iyo daaweynta cudurka AIDS-ka.
We found solutions. We built new and diverse coalitions.
Waxaan ka jawaabnay 84 xaaladood oo bini'aadantinimo oo ka dhacay 66 dal. Annagoo gargaar nafbadbaadina gaarsiinay malaayiin qof oo ay ku jiraan dadka ay saameeyeen colaadaha ba'an ee ka dhacay Gaza, Sudan iyo Ukraine. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar dib u dhigaya dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda marka laga reebo gargaarka cuntada ee degdega ah si ay ula jaanqaado siyaasadiisa lagu horumarinayo Mareykanka. Amarkan ayaa joojinaya mashaariic cusub iyo lacagaha ay la bixin lahaa muddo 9 maalmood ah inta dib u eegis lagu sameynayo. Aqalka cad waxa uu sidoo kale sharaxay in laga bilaabo salaasadii shalay ay joojinayaan dhammaan deeqaha iyo amaahda federaalka inkastoo afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt aanay caddaynin barnaamijyada gudaha ee arintaasi in ay saameyn doonaan iyo in kale.
Past 4 years we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country.
Afartii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay maamulka Biden oo lacagta uu isticmaalaya si xad dhaaf ah taasi waa sababta aan ugu jirno xaaladan sicir bararka ah ee gudaha Mareykanka waa waajib in maamulka cusub uu hubiyo in halkii santiba uu si sax ah loo xisaabinayo meesha uu ku baxay
aqalka aad kama jawaabin su'aalaha VOA ee ku saabsanaa barnaamijyada deeqaha dibadda ee la hakiyay iyo saameynta arintan hay'adaha gargaarka bini'aadantinimo ayaa dareen walaac la ka muujiyay hakinta barnaamijyada Mareykanka ee diiradda saaraya sinaanta iyo horumarinta ganacsiga iyo kuwa ugu muhiimsan ee ah daaweynta cudurka AIDS-ka oo uu Mareykanku maalgeliyo. Maamulka madaxweyne Biden wuxuu horey ugu tilmaamay barnaamijyadaasi tiir muhiim ah oo ka mid ah xiriirka Mareykanku uu la leeyahay dalalka soo koraya.
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in US foreign assistance.
Ogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si dhow ula socdaa xayiraadda deeqaha Mareykanka waxa uu ugu baaqayaa Mareykanku inuu tixgeliyo in wax ka beddel lagu sameeyo amarkan si loo hubiyo in adeegyada muhiimka ah ee horumarka iyo gargaarka bini'aadantinimo loo sii wado. Loona garsiyo bulshada nugul ee dunida dadkaasi nolol maalmeedkooda ayaa ku tiirsan deeqdan.
Mashruuca ugu weyn ee hay'adda USAID ay maalgelisay sanad maaliyadeedkii 2023 waxa uu ahaa mid ay ku baxday lacag gaadhaysa 14 bilyan oo dollar oo taageero aan military ahayn oo la siiyay Ukraine. Ururada xuquuqda aadamuhu waxay sheegeen inay taageersan yihiin isla xisaabtanka deeqaha Mareykanka balse aanay raali ka ahayn hakinta gargaarka inta dib u eegistu socoto.
If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at.
Haddii aad rabto inaad dib u eegis ku samayso deeqaha, samee, laakiin ha joojinin gargaarka muhiimka ah ee nafaha badbaadinaya inta aad dib u eegistaada wado.
Falanqeeyaasha arrimaha caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyay saameynta degdega ah ee uu amarkani ku yeelan karo deeqaha Mareykanka.
Walaaca ugu weyn waxa uu yahay saameynta degdega ah ee amarkani ku yeelan karo deeqaha bini'aadantinimo. Waa inaan xasuusnaanaa in deeqaha Mareykanka ay ka mid yihiin mashruucyo muhiim ah sida tallaalka carruurta ee laga hortago cudurrada faafa.
Marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka guud ee caalamka, mowqifka madaxweyne Trump waa mid cad. bishii ugu horeysay ee uu xafiiska uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu gabi ahaanba ka baxay ururka caafimaadka adduunka ee WHO isaga oo ku doodaya in Mareykanka laga faa'iideysto maadaama uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee hay'addaasi WHO. Go'aankan oo kale waxa uu horey u qaatay xilligii uu xilka hayay intii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo 2021.
warbixintii wariyaha VOA da Anita Kapol oo u soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan ayay taas ahayd. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada waxaa soo jeedinaya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo xilligan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA. Barnaamijka maanta waxa uu ku saabsan yahay wacyigelinta xanuunka HIV/AIDS. Dadka la nool xanuunkaasi ayaa sameystay dalad ay ku mideysan yihiin, waxayna sheegeen inay xoojin doonaan wacyigelinta xanuunkaasi, kuwaas oo ka shaqeyn doona goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dhalinyarada isugu yimaadaan magaalada Boosaaso si looga hortago faafitaanka iyo takoorka xanuunkaasi. Barnaamijka waxay gala qaybgeli doonaa Cali Muuse Maxamed oo ka mid ah guddiga dalada daryeel network, iyo weliba Ruqiyo Jibriil Aadan oo ka mid ah dadka u ololeeya kahortagista xanuunkaasi.
Wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska aanu yareyno oo la dagaalan ku sameyno wacyigelintiisa muddo badan aan ku soo jiray, isla mar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka, cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo, si bilaashana dadka looga daweeyo, counselingina loo sameeyo la talina. Waxaa jira tiin waxaan ay ku shaqeeya wacyigelinta si volunteer ah. Waxaan u qaybsannahay Puntland oo dhan, gobolada Puntland oo dhan baan ka howlgalaa, 130 qof baanu ku shaqeynaa hawsha iyada ah inaan la dagaalano HIV/AIDS sidii loo yareyn lahaa.
Bal wacyigelintina xagee ka sameysaan marka oo dadka aad ugu tagtaan?
Goobaha aanu wacyigelinta ka sameyno waxaa ka mid ah xarumaha caafimaadka, hooyada iyo dhallaanka MCG-da, xarunta dhalmada, barakacayaasha, saldhigyada, xabsiyada, dekedaha, ayla boodka, kanoonka DBA-da ah oo ay dadka barakacayaashu ku nool yihiin, maqaaxiyaha dhalinyarada, jaamacadaha laftigooda. Waxaanu ka codsanayna jaamacadaha Booqano sida Bariga Afrika, Boosaaso. Waxaan jecelnahay, waa la kulanay Boosaaso, waa tagnay.
Way dadka markaa u tagtaan falcelin noocee ba ka heshaan?
Dadku waxa weeyaan qolo waxa jirta la yaabta oo cudurkiiba ka sasaysa, warnaya tagana waxa ma qabne, maxaa ku hadlaysa, iyo qolo dheysa wallaahi cudurka waa jira, inaa isbaaraan jecle xaggee aada qofka si sirtiisa aan u qarino iyo xogtiisa. Waxaanu siinaa telefoonada iyadana soo wacabaandhana xarunta in geynayna laysku baaro oo bilaashka fisitiyada ka furan Puntland, khaasatan cusbitaalka guud ee Boosaaso. Halkaas ayaan qofka ku ballaminaa.
Marka iskuulada tagtaan ama goobaha dhalinyarada ay ku badan yihiin oo kale markaa tagtaan, xanuunka maxaa uga sheegtaan siyaabaha lagu kala qaado, sida looga hortagi karo?
Haa, waa sax. Dadka waxaa jira dad jahilka ah ama la yaabanba cudurka, iyo qeyb fahansan oo isdhaafisa. Waan jeclaynba in laga hadlo, maxaa ka hadlaysaa ku dhahaya? Laakiin waxaan u sheegnaa inuu cudurka aanu khatar yahay, soo badanayo, sidii loola dagaalama fayraska xilli hore qofku isu ogaan lahaa caafimaadkiisa. Waxaanu ka dhiirigelinaa in lagu qaadi karo galmoodka ugu badan, sida laysugu gudbo galmoodka ugu badan. Waxaa ku xiga qalabadaha yararka, sakiimaha, irbadaha, ama dhiig badbaadsanayn oo qofka lagu shubo, ama hooyo dhalmadeeda qalabkeedu uusan seefahayn oo hagaagsanayn, iyaduna laftigeeda waxbay gudbin kadhaa. Waxyaalahaasoo dhan baanu khatartooda uga sheekeynaa. Me hadda waxaa jirta boodilaan ku soo badanaysa ilka saarista laftigeeda. Waxaanu geynaa wacyigelin aanu dhaano dadka ha la baaro qalabkan, jeermiska ha laga dilo, si aanu fayraskaasi ugu gudbin qofka.
Waxaa ka mid tahay haweenka sida aadka u ololeeya, isla markaana xaruntan qayb ka ah. Sidee haweenka ugu dhiirigelisaan ka hortagista xanuunkan? Haddii jiraan kuwa la nool oo aad ii sheegtay inaad guryaha daawo loogu geeyo, maxay dadkaasi ka cabsanayaan?
Haa, tiimka wuxuu ku shaqeeyaa 4 nooc buu ku shaqeeyaa. Qolo waxa weeye outreach, waxay aadaa meelaha fogfog oo banaankaada u baxdaa baaritaan way ka soo sameeyaan wacyigelin way ku soo sameeyaan qolana waxa la CMW waa case management waxay u tagaan dadka gabanaya oo aan dawadooda diyaar u ahayn xarunta tagaan oo qaataan qoloyinkaas ayaa waxa loo fududeeyaa in loogu geeyo meesha ka shaqeeyo ama meesha uu degan yahay
sanadkan 2020 baa la galay oo lagu jiraa marka daawada sida u helaan dadka xanuunka nool
dawada waxa weeye xilli hore ba CCT bidlan laga furay system dawli ah oo dawada mudane Said Abdullahi Deeni masuulka ka yahay ba wuxuu u diyaariyay dadka HIV ga la nool inay helaan dawo bilaash ah oo xilli kasta helayo saacad kasta xarunta u furantahay iyo baaritaan bilaash ah dawada wax dhibi kama jiro dhaqaatiir iyo nursin u qalabaysan oo sirtooda dadku wax fidaya ay leedahay
waxa raba inaan ku weydiiyo intaad ku guda jideen wacyigelintan dadka ma jira caqabado akala kulanteen
waxa way intan hawsha anagu wadnay waxyaalo badan oo dhibaato ah way jirtaa dadka ta koore ba jira ku dhaaya cudurka adigaaba la noolba naba jiraba ma Itoobiyaan ba anagu ahay waxyaalo kale ba la fiiriya laakiin waa cudur jira oo dalka ka jira haddana aanu ka cabsi qabno inuu sii fido maadaama uu ta koor ku badanayo qofka la nool iyo qofka aan la nool waxaan xiriirnay inay isla shaqeyn karaan si together oo hawshaas HIV ga sidii loo yareyn lahaa
waxaan u wacan doonaa ama la hadli doonaa gudoomiyaha dalada daryeel dadka la nool xanuunka Puntland ee dadka la nool xanuunka HIV oo aan xafiiskiisa aan hadda idin kala soo hadleyno soo dhaw magacaaga
Corporal Cali Muse Muhammad
Hay Cali ma la horan waa wada hadalnay sidaan oo kale laakiin hadda barnaamij gaar ah weeye maxaa uga sheegi lahayd dadka waliba dhalinyarada ah inta badan la yiraahdo xanuunka waa la nool yihiin laakiin waa ay qarsadaan iyo sida ay uga hortagi karaan
xanuunkan waa laga ka hortag buu leeyahay ka daba tag ma laha waxa fiican sideed ka hortag markaan yiraahdo inay isbaaraan dhalinyarada ama aroosalow ama adeerkale yahay gabadha ama wiilka inay isbaaraan intii aroos ka hor midda labaad waxaan leeyahay lamaanaha waa inay isku ekaadaan iyagoo isdhaafin waa inay isku ekaadaan maanaha ninku xaaskiisa uu ku ekaado gabadhuna ninkeeda ku ekaato wax gogolaaf uusan dhicin wiilashana waxaan leeyahay gabadhaas aroosanayo isbaara imaada cusalka imaada cusala imaada garuu ka furan yahay gaalka cayuu ka furan yahay qaruu ka furan yahay boosu ka furan yahay waa inaad tahay mesaajyada anigu waxaan u baaqayaa dhammaan dadka HIV la nool dhammaan waxaan leeyahay garuu joog gaalka cayuu joog boosu joog inaad ku dadaashaan dadka saad uga wacyigelin lahayd HIV AIDS-ka idinkoo bulshada dhalinyarada dhammaan isbaraarujinaya aniguna sidoo kale kormeer waxaan u ahay bulshadii la noolad xanuunka nimba suu shaqeynayo anaga shaqadayadii hore u shaqeyn jiray ma joojin waa wadnaa mana joojin doono wacyigelinta HIV-ga ma joojin doono wadayna waa ka duwanaan doonaa haddaan madax banaani ku dhawaaqnay waa ka duwanaan doonaa oo waxaan bilaabmaysaa hawl degdeg ah oo dirkeedahay waxqabadkeedu muuqdo oo bulshadii adeerkeed aan soo jiidano oo dhamaado takoorka u dhamaato takoorka waa dhamaanaya mar haddaan dalad qaadanay takoorka waa dhamaanaya bulshada waa soo jiidanayna qaar baan ka shaqaalaysiinaynaa qoyna takoor ayaa shaqaalaysiinayna
ma jiraan dhalinyaro xanuunka la nool oo shaqeeya oo hadday jiraan caqabado la kulma
waa jiraan laakiin way qarsanayaan kulli oo haddana kulli ma soo baxnaan waxaan jecelahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka waxaan jecelahay in sharci laga soo saaro takoorka waajiba sharci waajiba oo macnaha laakiin dabagal lagu sameeyo qofkii lagu soo cadeeyo sharciga loogu soo gaasho
Puntland ama magaalada Boosaaso aan joogno ma jiraan dhalinyaro shaqada looga eriyay wiilal iyo gabdho in xanuunkaasi la nool yihiin ma si jiraan dhalinyaro kale oo goobaha waxbarashada iskuulka ama jaamacadaha saasoo kale iyagana looga eriyay
dadka shaqada laga eriyay ana kamid ahaa 2008 baa laga eriyay shaqada anigoo ahaa dirkale yahay warshad ciidan ahaa tababare ahaa sagaalna ana laga joojiyay shaqada hadda ka bacdi dad badan oo laga joojiyay shaqadana waa jiraan laakiin taas kuwa tala galin baa in la yiraahdo cali shaqada ku noqdo ma la yeelayo malaynaya
waxa jira hooyooyin xanuunka la nool oo haddana ilmahoodii iskuul aadayaan sidoo kale ay jiraan inay ilmo u dhalanayaan oo kale bal arintaa ka waran
maasha Allah horta waxa ay jirtaa hooyooyinku iyaga cabsanaya laakiin Puntland iyo systemkeeda dawliga ma jiro cid iskuul laga cayrinaya laakiin waxa jirta hooyadii ba cabsanaysa dadka HIV iyo AIDS markay maqan iyaga cabsi ku jirtaa waxa jira qofku istakooro iyo madadku takooro ilmihii qayb iskuul dhigtaan qaybna ayaa kala cabsada in la dhahooyada ay isqabta aabeeda qaba waxa noocaas ayagu isku sameeyeen ba jirta laakiin waxa jirta dad dawadi la siiyay oo uur lahaa oo hadda ciyaaladooda ay negative yihiin, dawadiina ay shaqaysay, ilmihiina uu noqday ilmo negative markii hooyadii aabbi si fiican dawada u qaateen. Waxaa jira dad iyagu positive, gabar positive oo wiilka uu negative yahay, waxaa la kala duwanaansho ayagana counseling baa loo sameeyaa oo la leeyahay condom isticmaala xaalkiinu saasuu noqonayaa lama kala dirayo. Way xaq umalihid inaad guriga reerka isku dirtid caafimaad ahaan oo aad tiradid waa kala tegi kartaan, sharci kala diraya ma jiro, laakiin waxaa leeyahay ka hortag sameeya prevent baa jira waxyaalaha noocaasa.
Gabagabada barnaamijkan soo gaara madasha dhalinyarada idaacadda v o a, dad badan baana dhegeysanaya xanuunkan sida looga hortago, xanuunkan sida looga hortago, sida lagu kala qaado iyo caqabadaha looga gudbi karo, inoo sharax.
Xanuunkani ma laha kadabatag, ma laha kadabatagiisu waa daawo kiniin kale yihahdo ku noolo ku nool maduba oo intaad ka hortagto waxaad kahortagiisu waa baaritaan, inaad isbaarto ishubiso wey ka hortagiisu.
Dad badan waxaa jira qaba xanuunkan marka laga helo ama looga sheekeeyo inay aaminsan yihiin inay dhimanayaan oo kale, maxaa uga sheegi lahay?
Waxaan leeyahay qofka laga helo ma dhimanaysid intaad u dhammaato maahay, waayo daawadaada inaad qaadato la talin ma hesho waa sharci. Dadka la tashato oo jooga meesha dhakhtarka jooga la tasho, daawadan meeqa bilood cunayaa, meeqa sana cunayaa, meeqa xaaladda siga waran aad la tashato. Laakiin haddaad daawadaada cunto intaad doontaa noolaan kartaa, haddaad daawadii disho aad goyso deemaaxaad noloshaada waa muddo kooban weeyaan, waa tagtay nabadii baa tahay. Marka waxaan leeyahay bulshada daawadiina cuna, waxaan leeyahay adalay ku dadaala ilaaliya teemkaa cuni jiday, teemkii ha bedelin, waqtigaa cunaysa ha bedelin, waqtigii aad cuni jiday baad ku ekaanaysa. Qodobka labaad waxaan leeyahay reer Puntland dhammaan bulshada h i v waxaan leeyahay meel kastaa kala joogtaan isla taliya, wadajirkiina wadajirkana taageera, wadajirka taageera, isla jirka taageera. Wasalaamu calaykum.
Fariinta ugu dambeysa haway ku dira leed maxay tahay? Ragga waa soo noqon doonaa
gabdhuhu inay ku dhalaan xarun badbaadsan oo caafimaada sida cusbitaalka guud oo kale boosaaso ama custa meel waxa la BMCT la dhaho. BMCT waxa weeye hooyo uur leh oo ilmaheeda aan u gudbeen cudurka oo la badbaadinayo. Inta badan gogoldhaafkana waxyaalaha gogoldhaafka iyo waxyaalaha borobadeenka oo dhan diinta islaamku maba banaynba. Cudurkaana wuxuuba ka yimaadaa galmoodka. Laba kasto isguursanaysa waxay diyaar u tahay inay wasaaradda caafimaadku xarumaha fct-yada ka furan Puntland ama Soomaaliya inay iska baaraan dadkaasi, waayo baaritaankaaga xilli hore isogaato waa adigu caafimaadkaaga ogaaday.
Haye gudoomiye, dhalinyarada maxaa oran lahayd wiilasha iyo raggaba?
Wiilasha iyo ragga dhammaan, wiilasha yaryarka, dhalinyarada isku filkana isku rabroosanaadkina wada aroosan, waxaad ka codsanaya dhammaantii inaad isbaartaan. Ki alla ku gursanaya isbaaro, aad iska hubiso gabadha. Gabadha waxaad codsanaya walaashayaal jeclahay inay iska hubiso, wiilka guursanaya iska hubiso, iska baarto. Dhammaan waxaan leeyahay aad saaxiibadana kula taliso in isbaara. Kii isbaaro xanuunkaa laga helo siday tahay u qaada dawadaada, dadka dirkale dadka bulshada kusoo biirta kaleeto oo ka horay xanuunku saameeyey meel dhimasho ma jirto, tartiib malakamood baa ku dili kara, laakiin xanuunkan kuma dilayo hadaan adigu isku dilin. Marka waxaa leeyahay dhammaan isudaawada ogaada.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Boosaaso. waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Yuusuf Maxamed Yuusuf. Inta barnaamijka la mid a ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa barnaamijkaasi dhallinyarada nala socodsiinaya. halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa haatan ah gudoomiyaha wadamada ku bahoobay dalalka Afrikada Bari ayaa ku baaqay shir deg deg ah si looga xaajoodo xalna loogu raadiyo xiisadda ka taagan dalalka waa wadanka la yiraahdo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. dagaalo iyo gacanka hadal soo jiitamaya muddo 10 sano ah ayaa halkaasi ka taagan, waxa uuna gaaray heerkii ugu sarreeyey kadib markii fallaagada ay taageerto Rwanda ay markaasi gudaha u galeen magaalooyin muhiim oo ku teedsan Congo, ayaga oo markaasi isku dayay inay qabsadaan dhulka macdanta hodanka ku ah ee dalkaasi. haddaba waxaa arrimahan haatan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ugu jira wariyaha v o a da ee dalkaasi Kenya, Yaasin Ciise Wardheer. Yaasin, bal ugu horreyntii soo dhowow oo faahfaahin dheeriya naga sii baaqa madaxweyne William Ruto ee ku aadan DRC.
هذا يا رب ما حصلت هاي سهرة عبد أحمد مسكوين أبو الجمروت وشذا أروبا شيك سي وحاو كل عندك ده يعيش سوية يعني برحوية ياشا وضمرة دي ار سي كونغو فينكيس كيشي كيدي إيا برحوية وضن كاتي روانا بولك كاله يدو دلو حبايل أبو سمايرا يو قرشاها وضمرة دلو عافيكا برحوية هذا كتير يكون كونغوين شيء وحانا وشيري برحوية وضن كين يشورو معان in degdeg loo tuujiyey dagaalkaasi isla markaana labada madaxweyne ee in muddo ay soo hortay sanad waa boolka gaam iyo tishikeedii ay soo hortay san oo fadhiya daasi ka allaan arrimahaasi waa aad u soo qasaaray marka loo eego ururka midow ee Afrika ay ka mid yihiin 8 waddan ee ku jirta Congo ee uu hoggaaminayo madaxweyne William Ruto in aanay ahay mid loo dulqaadan karo marka la eego kumanaan dad oo haatan mar hore mar cusub ayuu haatan kacay isla markaana dagaalku ku sii baxayo
Yasino, adigoo aad u mahadsan markay timaado arinta Congo, waxa aad loo hadalhayaa doorka wadanka dariska ah ee Rwanda uu ku leeyahay xiisadda ka taagan halkaasi. Maxay tahay sababta ayaa la leeyahay haddaad soo koobtay?
Sahara, boolka gaane iyo dowladdiisa waxaa ka jooga ilaa iyo in ka badan 4 kun oo dhalinyaro aadka u tababaran iyagoo ay hor fadhiyaan dhaqdhaqaaqyada loo yaqaano N23 kuwa oo dhammaantood la'ah ama uu taageero madaxweyne boolka gaane iyo dowladdiisa. Waxaana laba qodob oo muhiim ah oo su-aashaan islaasi ku saartay ay ka mid tahay dadka laga badan yahay tuugsiga la yaabo oo la sheegay 1 million muddo iyo gudaheed dugu jiray 1994 inay inta badan yihiin inay difaacayaan xuquuqdooda oo mar walba ciidamada ka baxaya wadanka Rwanda xagga ka talaabaya ay yihiin kuwa ilaalinaya xuquuqda dadkaasi balse qareebada midoobay iyo ciidamada kale iyaguna ka socda wadamada sadaac la yidhaahda bartamaha iyo koonfurta Afrika. Arrintaa waa ay ka diyadiireen waxaana ay tilmaamayaanay jirin waxa suuqa oo dadkaasi lagu hadliyo marka laga reebo 600,000 oo la sheegay iyo dad xilootiya oo iyaguna saameyn uu ku yeeshay weerarada ugu dambeeya Congo. waxaana aada noogu eedaynayaa madaxweyne Boole Kagame iyo dowladdiisu in ay dana dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ay ku leedahay inay doonayaan inay khariidada dib u qoraan dalka Congo kadib ay kusoo maraan Rwanda, taasi oo dowladda waddanka Rwandaga ay beentay. Madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu sheegay in xuduud cusubna aan la samayn karin isla markaana aan la ogolaan karin in Rwanda mar walba ay gudaha u gasho dalka Congo oo isagu adal lahayso markaasi jiritaankiisa iyo ayuusa Maraykanka. Xubayaha arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka Rubio ayaa isagu la sheegay inay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo DRC ujeedada ilaahay magaca dib looga bedelay oo fa'iir oo magaceedu ahaa wadidii wadayar raday ama Congo River in magtiisa le DRC loo bixiyey uu yahay waddan meesha caalamku ay xuduudihiisa aqoonsan tahay, balse Rwanda inta badan raqabatay loogu hanjabiyo haddii ay sii wado danaha gaarka ay kala hayaanradaas.
Yaasin Ciise Wardheere, wariyaha V O A ee magaalada Nairobi oo khadka si toosa ugu jira, iyuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyay ee DRC nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacaddeena galabnimo laanta afka Soomaaliga ee V O A. Go'aanka amar fulineed ee madaxweyne Donald Trump ee joojinta dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhex dhashay gudaha dalka Mareykanka oo u joojiyay ayaa keentay dood sharciyeed iyo mid siyaasadeed oo ku aadan awoodda fulinta iyo wax ka beddelka qodobka 14aad kaasi oo damaanad qaadaya in qof kasto ku dhashay ciidda Mareykanka uu yahay muwaadin. Arintaasi ayaa ah mabdi oo dub dhaxaad u ahaa xuquuqda madaniga ah tan iyo sanadku markuu ahaa 1868 taariikhda Mareykanka. Wariyaha socdaalka ee V O A da Alina Barros ayaa warbixintan diyaariyey. Dastuurka Mareykanka oo la sameeyay dabayaaqadii qarnigii 18aad ayaa wax badan oo ka mid ah go'aan qaadashadiisa ku saleysan socdaalkii jinsiyadaha uga tagay Kongareeska, balse madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed soo abjaraya dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhashay gudaha dalkan Mareykanka.
We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous.
Waxaan lahayd dalka kaliya ee adduunka ku sameeya arintan xuquuqda dhalashada, waana wax lagu qoslo oo kaliya. Waxaan u malaynayaa inaan haysano sababo aad u wanaagsan. Dad gaar ahna waxay rabeen inay tan sameeyaan 10 sano.
Dadka dhaleeceeya amarka fulin ee Trump ayaa sheegay in wax ka beddelka qodobka 14aad uu yahay tiirka xuquuqda madaniga ah oo uusan bixin karin qaadi karinna madaxweyne Mareykanka. Tuyet Donk oo iyadu ah sharciyaqaan xagga socdaalka ah, khabiir dhanka sharciyada siyaasadda Mareykanka iyo Eeshiyaanka, ayaa waxa ay tiri:
Originally, it was to ensure that black slaves were able to get citizenship, and this is enshrined in Dred Scott.
Asal ahaan waxay ahayd in la hubiyo in dadka la adoonsan jiray ee madowga ahaa ay awoodeen inay helaan jinsiyadan. Tanina waxa ay ku caddahay keeska Dred Scott oo wax ka beddelka dastuurka ma dhici karo, xuquuqda dastuuri ahna ma qaadi karo madaxweynaha. Waxa kaliya oo qaadi karo oo wax ka beddel ku sameyn karo Kongareeska. Sidaas daraadeed, amarkan fulineed waa mid sharci darro ah. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha amarka fulinta ayaa ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la soo celiyo cadaaladdii nidaamkii socdaalka dalkan Mareykanka, sida uu qabo xubin ka mid ah Kongareeska jamhuurina ah lagana soo doorto gobolka Texas lana yiraahdo Brian Babin.
President Trump has made it clear that restoring fairness to our immigration system and defending the true intent of the 14th Amendment are central to his vision of making America great again.
Madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay in dib u soo celinta cadaalada nidaamka iyaga socdaalka iyo difaacidda ujeedada dhabta ah ee wax ka beddelka qodobka 14aad ee dastuurka ay udub dhaxaad u yihiin aragtidiisa inuu mar kale Mareykanka ka dhigo dal macna leh.
Amarka fulinta ayaa wajahaya caqabado sharci oo muhiim ah iyadoo dacwado badanna ay horay u socdeen. Qareenada guud ee dimuqraadiga ah ee ka kala socda 22 gobol ee dalkan Mareykanka ayaa gudbiyay dacwad ayaga oo ku doodaya in amarkan uu jabinayo wax ka beddelka qodobka 14aad. Tuyet Dong ayaa mar kale waxa ay tiri:
The Supreme Court reaffirmed it in a case where a lot of Chinese immigrants' citizenship was disputed.
Maxkamadda sare waxay dib u xaqiijisay kiiska in badan oo ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Maxkamaddu waxa ay sidoo kale ta xaqiijisay in wax ka beddelka qodobka 14-aad aad loogu dabaqay dadka Shiineeska ah oo awooda inay helaan dhalashada. Garsoore heer federaal oo ku sugan magaalada Seattle ayaa si ku meel gaar u joojiyay amarka dhalashada isagu in uu meel maro haddii kiiskan uu gaaro maxkamadda sarena natiijadu waxa ay qaabeyn kartaa fahamka qaran ee jinsiyadda Mareykanka sidii uu horey u ahaan jiray ama ay u arki jireen. Haddii amarkan loo ogolaado in uu horey u socdo madaxweyne Trump uu soo jeediyay saameynta ugu dhaqsaha badan waxa ay noqon doontaa dhallaanka cusub iyo kuwa aan weli qaadan shahaadada dhalasho ee lambarka bulshada dhexdeeda. Waa tahay markana ku soo dhawaada dooda gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala geeska Afrika ee ku wanaagsan dhulbeereedka iyo wax soo saarka dalagga, laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxa aad u yaraa dhallinyarada in ay ku baraarugaan in tacabka beeraha ay u jihaystaan. Taa beddelkeeda waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo dhinaca shaqo la'aanta ah oo ay ka cabanayeen dhallinyarada waxbaratay ee ku nool qaybaha kala duwan ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdishoba ha ugu sii badnaatee. Haddaba xilligan markii beer la soo hadal qaado Soomaaliya tacabkeeda, dadku waxay u kala jeheysan yihiin laba dhinac, gaar ahaan bulshada dhallinyarada ah. Qaar waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tacabka beeraha, laakiin xilligan la jooga ay adag tahay in la soo saaro wax fiican oo dalaba dalaga marka la eego isbedelada cimilada ku dhacay iyo xaaladaha amni iyo duruufaha dalka ka jira. Laakiin dhallinyaro kale ayaa u aragta fursadahaasi in ay weli bannaan yihiin oo aysan ahayn xaddiga quusta in halkaasi ay dhallinyaradu gaarsiiyaan. Haddaba doodeenna gaaban ayaan arrimahaas ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Cismaan oo ka mid ah da'yarta waxbaratay ee Muqdisho ku nool, iyo Cawil Saciid oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah, sidoo kalena ka mid ah dhallinyarada waayadii ugu dambeysay aad uga hadlayay waxyaabaha dhallinyarada ay u baahan yihiin iyo shaqa abuurka. Dooda ku aadan in tacabka beeraha la aadi karo Cawil Saciid ayaa qaba, isaga ayaan ku horumaraya. Cawil, marka la eego Soomaaliya iyo beeraha iyo tacabka xilligan, haddii dhalinyaro fara badan halkaas u jeestaan, shaqo la'aanta taagan wax badan ma ka qaban kartaa arrinta?
Aad baad umahadsantaa Barrow adigii bahda v o a. Markii laga hadlayo beeraha iyo ahmiyadda ay u leeyihiin iyo shaqo la'aanta booska ee Soomaaliya hadda ay ka joogto, gaar ahaan dhallinyaradu ay ka cabanayaan shaqo la'aanta, runtii waa caqabad taagan. Waxaan aaminsanahay beeraha waa waxa ugu muhiimsan ee maxaa la yiraahdaa hadda la heli karo, iyadoo aan dhibaato badan loo marin. Dhallinyaradu ay beeran karaan, ay heli karaan, maadaama dalkeenu uu hodan ku yahay wax soo saarka beeraha oo aan haysano ciid nafaqeysan iyo carra dabiici ah, iyo aan heli karno wax walbo aasaasiyaad u ah beerashada. Marka in beerashada la aado maanta, waxaa hortaagan isleeyahay dhallinyaradii oo aan haysanin wacyi iyo wacyi ku filan oo ah dhinacaas beeraha in laga hodmi karo ama wax soo saar laga heli karo. Taa beddelkeeda inay dhallinyaradu ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo waxyaabo kale oo maxaa la yiraahdaa aan sidaa muhiim u ahayn.
Xuseen Cismaan, adiga waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhulka beeraleyda ah ka yimid. Marka aad fiiriso dooda Cawil, maxay kula muuqataa? Ma la joogaa xilliga dhallinyaradu ay tacabkii beeraha aadi lahaayeen xilligan, oo ay shaqo la'aanta iyo mashaakilka dhaqaale la'aan ay haysatay uga bixi lahaayeen?
Cabdicasiis, horta waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o a. Madi xigtaniyo horta waa sax, ani waxaan ka imaaday dhulka beeraleyda ah oo inta badan dalagga oo ka imaado oo hiiraan. Haddii aan taasaan sii daba gala, waxaa waaye beeraleyda sida hadda ood sheegteen, beeraha horta waa wax jiro in la tabcado, way fiican tahay. Laakiin sanadihii ugu dambeeyey, kasoo bilaaw 2006 ilaa 2015, waddanka waa isku ogtahay waxaa ka jira marxalada kala duwana ka jiro, caqabadii waxbaa ka jiro. Mar waxaa jira fatahaad, mar waxaa jira dagaalii waxbaa jiro. Marka qaar hadda marna waa arta markii oo fatahaad jirto oo beertii hadda aad dabactay, 6 bil kadib biyaha soo baxaayo, beertii waa sameynaan. hadii xataa biyaha ay soo bixin oo biyihii wiigii caadiga ahay aad ku waraabisid waa ogtahay waxa marxalado badan iyo dagaalo sokeeyay wax badan meesha ka jiro marka ilaa iyo horta oo amni fiican la helo oo qofka amnigiisa iyo meel ku tabcado oo kadib waa la heli karaa laakiin qofka amnigiisa in la yaraado marka hore ka horreyso in meel la tabcado aan taas ayaan qabaa
waa tahay mashaakilkan xuseen uu ka tilmaamayo waliba isagoo dhulkii beeraha ka yimid wax badan aad u og miyaanay dood saxa ahayn oo marka hore amniga laga shaqeeyasanahayn si dalaga iyo waxtarkiisa loo aado
marka loo eego dowladnimada horta amnigu waa wax qusaya dowladnimada iyo bulshada dowladnimada marka loo eego waa ogtahay dalkeena dowladdiisu inay tahay dowlad dhowaangal ah oo waxaa la yirahdaa aan sidaa usii itaal xooganayn waxa ugu muhiimsanna waxaa la yirahdaa gacmowada jirbi wax ku gooyaan haddii bulshadu horta waxaa aaminsanahay ay kala shaqeyso dowladda iyo maxaa la yirahdaa dadka marka halkaas jooga in ay amnigooda ka wada shaqeeyaan oo beerashada ka wada shaqeeyaan oo dhinacyada kala duwan layska kaashado waxaan aaminsan horta in laga bixi karo dhibaatooyinka usheeg sax waa dhibaatooyin way jiraan caqabado way jiraan laakiin caqabadahaasi ma ahan caqabado xadidi kara amaba xiri kara inaan waxba la beeran sababtoo ah dadka hadda dalaga soo saaro ee beerleyda ah dhammaantood waxay ku nool yihiin soomaaliya iyo gobolada kala duwan iyo iiraan iyo shabeellada dhexe dhinacaas marka loo marka waxaa aaminsanahay bulshadu mar walba haddii usoo jeedo in ay wax beertaan dhinacyada kala duwan ay kala shaqeeyaan laamaha kala duwan ee dowladda waa arrin la sameyn karo oo suurtagal ah
xuseen markaad fiiriso wuxuu leeyahay dowrkii dadka sixilqaanka ayaa maqan marka beeraleyda dadka dhulka beeraha le ka yimid gaar ahaan dhallinyaradaad ka mid tahay ma la sidhihi karaa waxay sugayaan shaqo dhinac kasta laga soo diyaariyay inay tacab iyo beerihii ku aadaan taasoo wax maanku diidaya maaha
may waxaas wax macquul maahan waxawaayo qofka asiga ayaaba diyaarsanbo oo howshiisa inoo gal rabo nin oo beer soddon kilomitr haysto oo baaxad leh oo wii saaran oo matoor haysto in uu qof bil-aadan toogo horta maaha qofkaas waa saaba shaqaysan karo laakiin wuxuu u shaqaysa laayahay amnigii waa qofkan markuu dalab usoo go-o misdalag oo soo go-o kale waa aragtay dadka qaar waxaa ladhaha divide bato nin laba sano saddex sano afar sano dalag sugaayay kutiir tacabeelay qarash ka galay falitaan ka galay niman kiraa ka galay in la yiraahdo divide bato waa mar qofka waxawaaye meesha kow micnaha ka niijabaayo inuu beer tabcado way fiican tahay beeraha in la tabcado laakiin meesha waxaa ka jirto waxa la yirahdo xoogaa amni adduunyadana waxa waaye waxa aasaasigu ugu horre waa amniga qof hadba amni haysanin nolol ma haysiyo
in beer la sameeyo maxay muhiim ay u baahan tahay wax sahlanna ma tahay qof dhallinyaro ah oo jaamacad ka baxay si fudud in uu beer isa aado isla markaana uu dalag sameeyo wax soo saaro shaqo fudud oo hore wax laga heli kara ma tahay
wax kasta adduunyadu ma fududo laakiin wax kasta waxay u baahanyin sabar u baahan yihiin ninka samaraa ayaa sadkiisa laallah beerta qofka dhalinyara marku wax soo barto waa afar sano shan sano wuxuu jaamacad u fadhiyey inuu wax beero oo wixii markuu beero wixii markuu soo baxaan inuu meexi kadib meyada uu gurto wax sahlama horta beer in la abuuro waa wax oo shani ah laakiin wax kasta waxaa ka horay caqabad caqabadaas waxawaa la gudbaa marka insha allah qofkana beer markuu beertoo kale waxyaaba kala duwan ayaa usoo baxayo
dhallinyarada haddii ay beeraha aadaan ma isdhihi kartaa shaqo la-aanta haysato wax badan ay ka gashaa oo ay ka bedeli kartaa
dabcan haddii aad qofka dadka oo bartoo kale cilmiga beeraha bartoo kale qofka duu maanta uu beeray waxba aadoo kale shaqadii waxwaaye iyo howlihii iyo wuu ka faa'iidi karaa haddii uu markaas helo meel uu ku shaqo fiican oo safet haddau helo waxaan aaminsanahay waxaan dalka dibadda laga keenaa inaan ka maarmi doono oo anaka waxaan dalkeena anaka aan soo saar dhayaradadeen soo saareen inaan micnaha aan wax ku qabsan doono inta badan dadka waxay dhahaan mas-uuliyiinta ah dadka dhallinyarada waxay dhahaan waxaad tihiin dadka naga dambeeya oo annaka adiga aan micnaha booska hadda aad joogna adiga aad joogtiin saasay tahay laakiin weli fursadii iyo agabkii iyo amnigii looma xaqiiji karo marka dhibkaas ay kuqabaa marka dhallinyarada beeraha inay micnaha ay waxsarka sameeyaan
laba dhallinyaratiin oo nolosha mustaqbal badan kale aqoonyahana ee jaamacadihii ka baxay dalka haddii la idin weydiiyo dalkiinan geeska afrika ku yaala beeraha ku wanaagsan bal xalka shaqo la-aanta lagu dhimi karo in tacabkii beeraha laado haddii la idin weydiiyo cawil maxaad tilmaami lahayd oo xala
taa way iska fududahay beeraha horta mar walba anaga beeraha iyo ciidda iyo wax walba way ka badan yihiin dadka mar walba waxaa badan dhulka aan wax ku beeran karno dhulka aan haysano ayaa ka badan dadka soomaaliya ku noole shacabka ah taas waxa aaminsanahay in horta muhiim ma ahan dadku badanaa dadkan waxay u barteen in kaalmo shisheeye iyo la sugo hay'ado iyo dad noocaas oo maxliira fankareeya beeray iyo beerashadii in la sugo taa waxa aaminsanahay dii laga baxo oo dadku isku kalsoonaadaan dowladuna ay kabsiiso haddiisan siin karina canshuur dhaaf loo sameeyo dadka wax beerta ee beerashada sameeya wax soo saara taa waxaa aaminsanahay inay qayb ka noqon karto shaqala-aanta waxa la yidhahda baahida shaqala-aanta.
Xuseen Cismaan iyo Cawil Saciid labaduba aad ayay u mahadsan yihiin saaxiibayaal dooday gaabnayd oo aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barre oo Muqdisho jooga maantana inta haynoo joogto.
Barrow aad baad u mahadsan tahay doodaasi gaaban halkaasi aan kaga gudubno markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan Cabdulqaadir Juba. codkaasi cabdulqaadir jibana idaacaddii ayuu gabagabo u yahay. Waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edoodinla intanu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.